สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้ของแมทแอบราฮัมส์เป็นหนังสือพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงปฏิบัติที่มุ่งตอบปัญหาการพูดแบบฉับพลันในชีวิตจริงจุดสนใจไม่ได้อยู่ที่การขึ้นเวทีพร้อมสคริปต์แต่อยู่ที่ช่วงเวลาที่คนเราถูกถามกระทันหันต้องแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมตอบลูกค้าสัมภาษณ์งานพูดคุยแบบไม่เป็นทางการหรือกล่าวอะไรบางอย่างโดยไม่มีเวลาตั้งตัวผู้เขียนเป็นอาจารย์ด้านการสื่อสารที่สแตนฟอร์ดและนำประสบการณ์จากการสอนการโค้ชและพอดแคสต์ด้านการพูดมาสรุปเป็นวิธีฝึกที่จับต้องได้โปรแกรมหลักของหนังสือคือแนวทาง6ขั้นตอนได้แก่สงบใจปลดล็อกความคิดนิยามสถานการณ์ใหม่ฟังให้ลึกจัดโครงสร้างคำตอบและโฟกัสผู้ฟังหนังสือจึงเป็นคู่มือสำหรับคนที่อยากคิดได้เร็วขึ้นแต่ยังพูดอย่างมีระบบชัดเจนและเหมาะกับสถานการณ์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการพูดฉับพลันไม่ใช่พรสวรรค์แต่เป็นทักษะที่ออกแบบและฝึกได้จุดเด่นสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องการพูดฉับพลันหลายคนมองว่าการตอบคำถามกระทันหันต้องอาศัยไหวพริบเฉพาะตัวหรือเป็นความสามารถตามธรรมชาติของคนพูดเก่งแอบราฮัมเสนอภาพที่ต่างออกไปคือการพูดโดยไม่ทันเตรียมตัวก็ยังมีองค์ประกอบที่ฝึกได้ปัญหาของคนจำนวนมากไม่ใช่ไม่มีความรู้แต่เมื่อถูกจับตามองสมองจะรีบประเมินตนเองกลัวผิดและพยายามหาคำตอบที่สมบูรณ์แบบเกินไปผลคือคำพูดสะดุดวักวนหรือยาวเกินจำเป็นหนังสือจึงแยกการสื่อสารแบบฉับพลันออกจากการพูดที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเพราะสถานการณ์สองแบบนี้ต้องใช้กล้ามเนื้อคนละชุดพูดฉับพลันต้องอาศัยความนิ่งพอที่จะเข้าถึงความคิดความสามารถในการฟังบริบทและโครงสร้างง่ายที่ทำให้ตอบได้ทันทีแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านไม่ต้องรอให้ตนเองมั่นใจเต็มที่ก่อนพูดแต่เรียนรู้วิธีลดความสับสนในช่วงสั้นๆระหว่างได้ยินคำถามกับเริ่มตอบประเด็น2การสงบระบบประสาทเป็นเงื่อนไขแรกของความคิดที่ชัดหนังสือให้ความสำคัญกับขั้นตอนคร่ำหรือการสงบใจเพราะความวิตกกังวลส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการคิดและการพูดเมื่อร่างกายตีความสถานการณ์พูดว่าเป็นภัยคุกคามอาการอย่างหัวใจเต้นเร็วหายใจตื้นมือสั่นหรือสมองว่างเปล่าอาจเกิดขึ้นได้แอบราฮัมส์ไม่ได้เสนอให้กำจัดความตื่นเต้นทั้งหมดเพราะการตื่นตัวระดับหนึ่งช่วยให้มีพลังและความใส่ใจสิ่งที่เขาเน้นคือการจัดการปฏิกิริยานั้นให้ไม่ครอบงำการสื่อสารวิธีที่สอดคล้องกับหนังสือได้แก่การหายใจช้าลงการตั้งหลักทางกายการยอมรับว่าอาการตื่นเต้นเป็นเรื่องปกติและการตีความพลังงานในร่างกายใหม่ว่าเป็นความพร้อมมากกว่าความล้มเหลวตุผลที่ขั้นตอนนี้สำคัญคือถ้าคนพูดยังติดอยู่กับการตัดสินตนเองเขาจะฟังคำถามไม่เต็มที่และเลือกคำตอบไม่ตรงประเด็นการสงบใจจึงไม่ใช่เทคนิคผ่อนคลายทั่วไปแต่เป็นกลไกเปิดพื้นที่ให้สมองทำงานกับข้อมูลจริงๆแทนที่จะทำงานกับความกลัวของตนเองประเด็น3การฟังอย่างลึกช่วยให้ตอบตรงโจทย์ไม่ใช่แค่ตอบให้เร็วหนังสือไม่ได้ยกย่องความเร็วแบบด่วนตอบด่วนเพียงอย่างเดียวแอบราฮัมชี้ว่าการพูดให้ดีเมื่อถูกถามกระทันหันเริ่มจากการฟังอย่างมีคุณภาพคนจำนวนมากรีบคิดคำตอบตั้งแต่ผู้ถามยังพูดไม่จบเพราะกลัวเว้นจังหวะนานหรือกลัวดูไม่รู้เรื่องการทำเช่นนั้นทำให้พลาดเจตนาของคำถามบริบททางอารมณ์และระดับรายละเอียดที่ผู้ฟังต้องการขั้นตอน listen จึงทำหน้าที่ถ่วงสมดุลกับความอยากตอบเร็วการฟังในที่นี้รวมถึงการจับคำสำคัญแยกให้ได้ว่าผู้ถามต้องการข้อมูลความเห็นการตัดสินใจหรือความมั่นใจและอาจทวนประเด็นสั้นๆเพื่อยืนยันความเข้าใจเมื่อฟังดีขึ้นขั้นตอนอันล็อกหรือการปลดล็อกความคิดก็ทำงานง่ายขึ้นเพราะสมองไม่ต้องเดาสุ่มว่าควรพูดเรื่องใดการตอบที่ดีจึงไม่จำเป็นต้องเป็นคำตอบยาวหรือฉลาดที่สุดแต่ต้องตอบโจทย์จริงของสถานการณ์หนังสือทำให้เห็นว่าการพูดฉับพลันที่มีประสิทธิภาพคือการตอบสนองไม่ใช่การแสดงความสามารถทางวาทศิลป์เพียงฝ่ายเดียวประเด็น4โครงสร้างสั้นๆทำให้ความคิดที่ยังไม่สมบูรณ์กลายเป็นคำตอบที่ตามทันหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ได้ทันทีจากหนังสือคือการมีโครงสร้างสำเร็จรูปสำหรับจัดระเบียบความคิดแอบราฮัมเสนอว่าในสถานการณ์กดดันคนพูดไม่ควรพึ่งความจำหรือแรงบันดาลใจล้วนๆเพราะความคิดมักกระจัดกระจายโครงสร้างอย่างไรแล้วสำคัญอย่างไรต่อไปทำอะไรหรือรูปแบบปัญหาทางออกประโยชน์ช่วยให้คนพูดจัดลำดับประเด็นได้โดยไม่ต้องสร้างรูปแบบใหม่ทุกครั้งคุณค่าของโครงสร้างไม่ใช่การทำให้คำตอบแข็งทื่อแต่ทำให้ผู้ฟังติดตามเหตุผลได้ง่ายขึ้นในการประชุมผู้บริหารอาจไม่ได้ต้องการรายละเอียดทั้งหมดแต่ต้องการประเด็นหลักและข้อเสนอที่นำไปใช้ได้ในการสอนหรืออธิบายเรื่องซับซ้อนโค ครงสร้างช่วยลดศัพท์เทคนิคและบังคับให้คนพูดเลือกสิ่งจำเป็นก่อนหนังสือยังเน้นการทำให้ภาษาง่ายๆพอที่คนนอกวงการเข้าใจได้เพราะความชัดเจนมักสำคัญกว่าความครบถ้วนแบบวิชาการโครงสร้างจึงเป็นเครื่องมือทั้งด้านความคิดและด้านความสัมพันธ์เพราะมันลดภาระของผู้ฟังและเพิ่มความน่าเชื่อถือของผู้พูดเด่นสุดท้ายการเตรียมตัวเพื่อความฉับพลันไม่ใช่การท่องคำตอบล่วงหน้าประเด็นที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคำแนะนำเรื่องการพูดทั่วไปคือแนวคิดการเตรียมตัวเพื่อความฉับพลันแอบราฮัมส์ไม่ได้บอกให้ผู้อ่านจำสคริปต์สำหรับทุกสถานการณ์เพราะชีวิตจริงเปลี่ยนแปลงเร็วเกินกว่าจะคาดการคำถามทั้งหมดได้สิ่งที่ควรเตรียมคือชุดหัวข้อหลักตัวอย่างประสบการณ์และโครงสร้างที่หยิบมาใช้ได้หลากหลายแนวทางนี้คล้ายการฝึกดนตรีหรือกีฬาผู้ฝึกไม่ได้รู้ล่วงหน้าทุกจังหวะแต่มีแบบฝึกพื้นฐานที่ทำให้ตอบสนองได้ดีเมื่อสถานการณ์จริงๆเกิดขึ้นหนังสือยังดึงหลักจากอิมโพรไวส์เช่นการต่อยอดความคิดของผู้อื่นด้วยท่าทีใช่และแทนการปิดกั้นทันทีนอกจากนี้ยังมีแนวคิดเรื่องการยอมรับความไม่สมบูรณ์เพราะการพูดฉับพลันย่อมมีคำเกินจังหวะสะดุดหรือคำตอบที่ยังไม่คมที่สุดท่าทีแบบเดินหน้าต่อหลังพลาดช่วยให้ผู้พูดไม่จมกับข้อผิดพลาดหนึ่งจุดจนเสียทั้งการสนทนาการฝึกจึงไม่ใช่การทำให้พูดไร้ที่ติแต่ทำให้ฟื้นตัวเร็วและสื่อสารต่อได้อย่างมีเป้าหมายโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนทำงานที่ต้องตอบคำถามในที่ประชุมผู้จัดการที่ต้องสื่อสารภายใต้แรงกดดันนักขายที่เผชิญคำถามไม่คาดคิดผู้สัมภาษณ์งานครูอาจารย์ผู้บรรยายรวมถึงคนทั่วไปที่ไม่สบายใจกับการสนทนาแบบไม่มีสคริปต์ประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การให้เครื่องมือที่นำไปใช้ได้ทันทีตั้งแต่การสงบการตื่นเต้นการฟังคำถามให้ครบการเลือกโครงสร้างคำตอบไปจนถึงการเตรียมตัวด้วยคลังตัวอย่างแทนการท่องจำประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้ผู้อ่านมองการพูดฉับพลันอย่างเป็นระบบมากขึ้นเห็นว่าความชัดเจนเกิดจากการจัดการทั้งร่างกายความสนใจโครงสร้างและความสัมพันธ์กับผู้ฟังเมื่อเทียบกับหนังสือการพูดหลายเล่มที่เน้นเวทีใหญ่การเล่าเรื่องหรือภาวะผู้นำหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงการจับพื้นที่สื่อสารที่เกิดบ่อยกว่าแต่ถูกสอนน้อยกว่าคือช่วงเวลาถูกถามถูกขัดถูกเชิญให้พูดหรือจำเป็นต้องตอบทันทีจุดแข็งจึงไม่ใช่ทฤษฎีใหม่ที่ซับซ้อนแต่เป็นการรวมหลักการสื่อสารความวิตกกังวลการฟังและโครงสร้างคำตอบให้กลายเป็นกระบวนการฝึกที่ใช้ได้ในประจำวันและบริบทอาชีพจริงคุณต้องการสนับสนุนแมทอับราฮัมส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่